Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Ambasadori Amerikan Jeffrey Hovenier pret që në 2024-ën të ketë përparim të një mend në dialog. Në BE tregojnë se do të ndryshoj qasja për ta dinamizuar procesin. Kryeprokurori specialit Blerim Isufaj pranon se dha pëlqimin për heqjen e urdhër aresti ndaj Milan Radojqiqit, refuzon ta tregoj arsyen se pse e bëri këtë. Në ditën e diplomimit të 325 ushtarëve të rinë, prezidenti Osmani me nismë për pjestaret e FSK-s. Propozon program shtetëror që mbështetet në 7 shtylla. Qeverisë nuk i ka mjaftuar buxheti fillim vitit i dedikuar për paga e mëditje, për të ardhurat e punonjësve publik në fund vit ajo ndau edhe 21 milion euro. Për një vit, 14 gjoba administrative ju shqiptuan institucioneve për refuzim të qasjes në informacione e publike. 10 prej tyre ju dhanë komunës Fush Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rikujtuan palëve obligimet që i presin në dialog gjatë 2024-tës, tek paralajmëruan se procesi duhet të përmbyllet me njohje reciproke mes Kosovës e Serbisë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, në adresimin e fundit të vitit, tha se me gjithë pengesat nuk do të ndalet përkushtimi në funksion të zbatimit të marrëveshjeve të Bruxellit. Së fundi, Serbia shënoi hapa prapa në këtë rrafsh, duke njoftuar BE-n se nuk do të zbatojë të gjitha obligimet nga marrëveshja bazë dhe aneksi i orit. Në zyren e ndërmjecit, Miroslav Lajçak nuk tregua nëse kanë opsion ndryshimin e qasjes në dialog për ta bërë të zbatueshme marrëveshjen. E duke ju referuar situatës aktuale, eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server thotë se gjithçka është e pritshme. Ai konsideron se problemi qëndron tek presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po përballet me protestat e opozitës, shkaku i dyshimeve për keqpërdorimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale Blerim Isufaj ka pranuar të ketë dhënë miratimin për heqjen e urdhër arestit ndaj Milan Radojqiqit, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanovićit. Në konferencën e fundvitit, Isufaju kundërpërgjigje dhe kritikës së kryeministrit Albin Kurti, lidhur me mungesën e aktakuzës për ngjarjen e Banskës. Duke thënë se ngritja aktakuzave nuk është punë e qeverisë, edhe pas deklaratës së kryeprokurorit Isufaj, kryeministri Kurti e ka quajtur si absurditet mungesën e një aktakuze ndaj Milan Radojqiqit, edhe pasi ai e pranoi organizimin e sulmit të 24 shtatorit në Bansk të Zveçanit. Kurti shprehu habin edhe që ende nuk dihet emri i prokurorit i cili është duke trajtuar rastin. Për të mbrojtur Addeun u betuan edhe 325 ushtarë të rinj, të cilët ju bashkuan forcës së sigurisë së Kosovës. E për mbështetjen e pjesëtarëve të FSK-s, prezidenti Avjosa Osmani u shpreh se është duke punuar në një program shtetëror të mbështetur në 7 shtylla. Prezidentja, e cila është edhe komandante supreme e FSK-s, tha se synohet forcimi i statusit zyrtar dhe përmirësimi i mirëqenies socioekonomike të ushtarit të FSK-s. Për mbështetjen ndaj ushtarëve në këtë ceremoni u zotua edhe ministri Albin Kurti. Ushtarët që diplomuan janë gjenerata e dytë e stërvitjes ushtarake bazë në komandën e doktrinës dhe stërvitjes. Trenimi i tyre bazik ka zgjatur 9 javë. Qeverisë nuk i ka mjaftuar buxheti prej 745 milion eurosh për mbulimin e pagave dhe të shtesave të sektorit publik për vitin 2023. Në fund vet, këti buxheti ju shtuan edhe 21 milion euro të tjerë, 6.6 milion euro prej të cilve u morën nga rezerva që burim financimi pati i huamarjen. Në vendim u arsyetua se këto mjete i dedikuan mbulimit të mungesës së mjeteve buxhetore për ekzekutimin e pagave të dhjetorit. E përveç për paga, në mbledhjen e fundit të qeverisë janë bërë edhe rialokime të tjera të mjeteve. Rreth 5 milion euro janë marrë nga investimet kapitale dhe 7.3 milion euro nga mallra e shërbime që u destinuan për projekte të komunave që kanë hyrë në obligime kontraktuale. Rreth 3.9 milion euro janë tërhequr nga projekti i rrugës Dolz Gjakov, i cili ka ngecur në realizim, si dhe nga i për rrugët Prizren Prevale, Komoran, Drenas, Skënderaj, nga të cilat janë hequr nga gjysmë milioni euro. Komuna e Fush Kosovës ka më së shumti gjoba të shqiptuara gjatë vitit 2023 për mosbatim të vendimeve për qasje në dokumente publike. Nga 14 gjobat administrative që Agjencia për Informim dhe Privatësi u ashqiptoj si vjet të gjitha institucioneve publike, kjo komuni ka marrë 10. Dy të fundit në vlerë prej 8.000 eurosh ndërlidhen me ankesat që i ka bërë kuvendari lëvizjes vetëvendosje në Fush Kosovë Vlonjat Hasani. Opozitarët e kritikuan komunën për zero transparencë. Në Agjencinë për Informim dhe Privatësi thanë se gjatë vitit kanë pranuar 666 ankesa, 499 prej të cilave janë mbyllur e 100 janë në proces të shqyrtimit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.